Reading of the word.
Palo ya lentswe tshebeletsong e kwalang lebaka ha ke le kopile o ema ha ba bina fulaga ya e metala e di naledi le a ema ha le etse jwalo gobane le sa emele lentswe la modimo ke hlompho. Jwale kwana bukeng ya Exoda gao ya leshomepedi go qala ka temana ya leshomepedi ke lakaditse go bala karolwana ya lengolo temana ya leshomepedi le leshometharo.
For I will pass through the land of Egypt.
Kabusubo, kita haula kana haya ekhepeta, ki wotle, matibulo anaha, ya ekhepeta, aba tulia di pofolo, me, kita saisa di kasholo, ken namurena.
And the blood shall be unto you for
me madi taba holo na le tshwao. Kung auli dutsing wo, kita bona madi, ki le fete. Mekoti ha ka ke ya ba u dima lona ho le bolaya ha ke wota na ha ya egepeta. Se hlosa ka ke le tshwao ha ri na misheni hlotsa rona jwale me khutso nya ona ya motsotso ona o getheileng pele re mo atamela ka thapelo na ko poeteng o rata modimo ho e arabela thapama ena. Phahamisa matso a ho fela ha o batla le hopola seo batlang a se etse tlase pelong ya hao hohle ka moahong. Hopola seo o batlang a se etse.
Our Heavenly Father, Thou art the unchangeable God.
Ntata rona wa lehodimo o modimo o sa fetoeng mme re o rapela ho arabela dithapelo tsa rona thapama ena re sa tshwere matso a rona mme o bona matso a ka a phahameng le ona. Mme kopo ya ka e tla e tsebisa phatlalatsa ke gore Morena o tla o fodise mang le mang ya kulang ka mona ka jeno pholosa e mong le e mong ya timetseng jwale o itse ha le kopa ntate eng le eng ka lebitso la ka ke tla le etsa. Jwale Morena re thuse o dumela mmogo re le batho ba ngata e nngwe ya bana ba dumelang bua ka lentswe la gago Morena lentswe la gago ke nnete tlhonolofatsa dipelo tsa rona. Re o leboga ka kopano ena re o leboga ka Moena Grant le ka basebetsi bohle ba hae le dikereke tsohle le batho le ka sohle seo o re etseditseng sona Morena re motlotlo ho wena. Ntate bongata ba rona mona bo ka tshoa bo sa tlo o bonana gape le ka mosa jwale o fitlhela re bona mosewane e ka ba tshebeletso ya ho qetela ena re dulang mmoho lefatsheng moya o halelang a tle o re hlonolofatsa mmoho go baballa ditlhoko tsa rona ka lebitso la Jesu re a rapela amen. Le ka dula fatshe. Mona ke tshwere papetlana ya pampiri ke ngola mangolo a mmalwa le dinthwana kalong ke ne ke ya hopola ka kelello empa ke sa tswa tlola mashome a mabedi le metso e mehlano ya tseba ke ore kgetlo la bobedi mme ha ke sa hopola se sa mehleng ke o patiswa ke dikopano le dintho ka hakale le ho etsa tse ngata hakana.
Our subject this afternoon.
Se hlo sa rona thapamale ena ke letshwao. Tema ya rona e phetwa e gepeta ke setshwantsho se seholo mona jwale. Ke batla bohle le sebone. Mme le apara tshabo e o le gona.
Egypt is a place of the scene and the time of the scene.
Madulo a tema ke gepeta. Mme nako ya tema ke fela mathwasong a Exoda.
And now it's a type of today shown as we are all
me jwale ke papiso ya ka jeno e sutjwang etso le rona re tsabena le Exoda engwe modimo o ntsha Israel e gepeta miswa le fatshe na palo ine le papiso ya Kriste ya ntsha monyadi wa kerekeng ho ya le fatshe na palo re kenetse Exoda engwe. Jwale ha le ka hlahloba lengolo nako ya rona ke o etsa mabala a nkwe fela ke nnete.
We are the as God brought a nation
ronare jolo ka modimo o ntshitse tshaba sa ho se tshaba modimo tla ntsha monyadiwa ho kereke monyadiwa o tla bitswa dikereke ntsohle e tla be e le mokgetho wa modimo o tla ntshwa mme re dintshintsa Exoda e hona jwale hantle ho ba re kakatletse bopaki bohle ba mangolo bo reng re eme mono. Jwale ke a tseba ho builwe gafetsa empa motswalle wa ka e tla bolelwa kgetlo la ho qetela ka le leng nako e tla nyamella bo sa feleng ke hona o tlile ho ntsha monyadi wa ho kereke. Se entseng phapang dipakeng tsa ekgepeta le Iseraele e le letshwao ditshaba tse pedi.
They were all human beings.
Kaofela ele bana ba batho empa bohle ba bopilwe ke Modimo. Bohle ele mosebetsi wa diatla tsa Modimo. Empa papa mohlakotlo ya lefu e diwang papa dipakeng tsa bophelo le lefu e ne e le letshwao.
And so will it be at the coming of the Son of God when he brings the
new taba jwalo ho tlenga mora Modimo mohla antsha monyadi wa ho kereke papa nge taba letshwao. Jwale le siketse tsebe thapama ena go bona haiba e se nnete na letshwao e tla ba phapang phapang e tlameya e be teng. Modimo o tla hlola lefatshe tsatsi le leng ga nka botsa batho ka bakatoliki o tla hlola mang o tla hlola lefatshe kang ba ka re kereke kereke efe kereke ya katoliki kereke efe ya katoliki a thi dimmalwa. Bamethodisi ba ka re ka methodisi e tla ba mabaptisi a ka ntle ka gona ga o le ahlola ka kereke ya baptisi tse ding tsotlhe di ka ntle. Mapentekosta a re ka pentekosta e tla ba tse ding tsotlhe di ka ntle. Le ya bona e ka ba pherekano pherekano e ngata gaholo e ka ferekanya kelelo gaholo go naana ntho e jalo. Empa moona Modimo a tlhophisa mokgwa a o boletseng a tla ahlola lefatshe ga se ka kereke ya katoliki ga se ka kereke ya protestanta empa o tla ahlola lefatshe ka Jesu Kriste mme Jesu Kriste ke lentswe ka gona keo e gutlela go bebele gape le ya bona o tla ahlola lefatshe ka bebele. Mme bebele ke buka ya Modimo ya kahlolo e leng tshenolo e tletseng ya Jesu Kriste ga o letho le ka eketswang kapa letho la fokotswa go yona. Kotlo ya ketso eo ke go ntsho ga lebitso la gago bukeng ya bophelo. Tsitlalela buka gantle le o rapela Modimo gore fetola karolo ya ntho eo. Jwale re a fumana letshwao letshwao ke letshwao ke sesupo sa theko e lefuweng letshwao ke leo. Jwalo ka ditsela tsa rona tsa seporo le mebile ya bese re tshwara tšhelete ya rona re ya stationeng. Jwale le ya bona mmila wa bese ga wa dumelelwa mo go sebediswang matshwao ga ba dumelelwa go amoela tšhelete ba ke ke ba amoela tšhelete. Go hlokwa letshwao ga re re difofane e ka bang eng ga o fitlha seseng se itseng tafoleng ya go reka le go reka ka tšhelete ya gago matshwao a makana letshwao le ikgethang lena mme letshwao lena ke sesupo se e reng moputsi wa gago lefuwe. O na le tokelo hodima sekepe go palama sefofane go palama bese kapa e ka bang eng ga fela o tshwere letshwao leo tlaleyang leeto la gago le lefuwe. Jwale le gopole seo le seke la se lebala konyane ya Iseraele e tlhabilweng e ne e le tlhoko ya Modimo. Jehova o tlhokile konyana e tlhabilweng phapanyetso e senang sekodi jalo ka re gaotse teng veke e fetileng jwale. Ha thu Modimo ha o etsa qeto ha o e fetole le ka mohla mme o betlile tsela ntho ya ona ya pele e o e entseng mohla motho a tlotseng wa tlameya ho mo betlela tsela e kgutlang ha eba o kile wa batla ho mo lopolla mme wa etsa qeto e reng o pholositse motho ka madi a mo hloka sekodi mme o sebeditse ka o tshwana ka mehla ga o e se o fetoge ga o moo Modimo o ka kopanang le morapedi ofe le ka mohla ke tlasa madi fela ke yona fela ngalo ya ona. Re leka go mo teanya tlasa thutang bo Modimo tlasa bodumedi ba rona tlasa mananeo a rona a thuto ba bang ba aile ditora le ba bang ba aile metse Babilona le tora ya Babele le dintho tsotlhe tse fapaneng ka mefuta empa go sa dutse go le jwalo Modimo o kopana le morapedi wa mannete fela tlasa madi ga o e fetole le ka mohla. Re keke ra ba methodisi botlhe mme botlhe re keke ra ba mapentekosta mme botlhe re keke ba sena sane kapa se seng re tla hanana empa ga ke fitlhela motho e ka ba moporiste wa katoliki kapa e leng eng ga a le tlasa madi re ba ena go sa tsotele mo a leng teng ga mpa a le tlasa madi. Jwale tlhoko ya Jehova e ne e le konyana e tlhabilweng ya Iseraele mme madi e le letshwao le reng mosebetsi o phethuwe. Modimo ngwana wa batla bakeng sa topollo go tswa e kgepeta re ya lefatsheng la palelo o tlhokile phoofolo e tlhabilweng mme phoofolo eo e tshwanela go ba le madi a phoofolo e shwetseng e shwileng a tshwanela go tshwaswa koseneng le godima monyako mme go o emetse letshwao le e reng seo Jehova a se tlhokileng se entswe. Le ya bona jwale konyana e ne e se letshwao madi ine le letshwao jalo bophelo bone botswile sehlabelong mme jwale madi ine le letshwao ditaelo tsa ona di entswe madi a emetse letshwao pontsho e re modumedi enwa o phetisitse tlhoko ka tshwanelo e ne e le letshwao leo ke hantle go bona modumedi a rapela a entse setlama se le seng le setlabelo sa hae le a bona ntlo ke ena le morapedi tlhokone le efe tlaba konyana ka letsatsi la 14 goba e bolokwe e tona e senang sepha e tla hlajwa ke iseraele yotlhe mme madi a tla kopetswa ka hisopa a tlotswe kosining ya monyako mme ebile hisopa e le ditlama tse kapakileng hisopa e bolela tumelo ya gago motho ya ntseng a leka go fumana tumelo e motlholo lebaka leo o fosang phodiso ya gago tumelo ke ntho e kapakileng fela o na le tumelo ka kerekeng o na le tumelo go tswa mane o na le tumelo go dumisa koloi ya gago o na le tumelo go ja dinare ya gago go dutse go le jalo tumelo e kapakileng fela jale go tlotsa madi a ne a tlotswa ka hisopa e leng ditlama tse kapakileng di mela gotlhe palestina go supa gore tumelo eo madi a tla tlotswa ka yona ga se ntho ya tonana mo o tlamehang go apesa digarata tsa bongaka tsa mefuta yotlhe go e phetisa e kapakile fela tumelo ya letsatsi ka leng go dumela modimo le ya bona tlotsa madi ka tumelo ka hisopa jwale morapedi ka gona ya bonweng tlasa madi ana o itshupile a phetisitse kopo ya jehofa mme o ne a tsebagaditswe letshwao le mosupile a entswe setlama le konyana e e tlhabilweng eo jehofa a e tlhokileng mosebetsi o entswe ke papiso e e phetheileng ga kae ka jeno ya keresete le modumedi ga e ba letshwao le pepesitswe modumedi le e supa e amoetswe le mosebetsi o entswe ka gona madi ne le letshwao la boitsebiso madi ka sebele phoofolo e dutlile madi e swile mme madi a yona a lerapong jwale bophelo ba phoofolo bo neng bo le mading mme bophelo bo mading re tseba seo bibele e itsalo saense ya e paka bophelo bo mading ka baka leo ga phoofolo e bolawa mme bophelo bo kgaolwa phoofolong madi e ka gona e be chemistry ya madi go emela letshwao gobane bophelo bo mading bo situle go kutlela godima modumedi ka e ne e le bophelo ba phoofolo mme bophelo ba phoofolo le bophelo ba motho a fapane ka botlalo ga o letho go yona go gang ga e ba o nkile go nka madi a phoofolo o a pompela go wena o tla šwa ka gona o a bona rona ke bophelo bo o fapaneng madi a phoofolo go madi a motho gobane motho o na le soule phoofolo ga e na soule mme jwale ka baka leo madi ka sebele le utlwisise jwale chemistry e gobedu dikhemikale tsa madi tsa tlameya go ema ka ntle godima monyako e le letshwao le e reng konyana e swele jwale ka gobane bophelo ba konyana bo sitilwe go gutlela godima morapedi wa motho empa ka jeno e ne le papiso fela ka jeno ga se chemikale ya madi a morena jesu konyana ya rona empa ke bophelo bo neng bo le mading e leng moya o halalelang bo a gutla mme ke letshwao le e reng re amogetse re entse gantle seo modimo o re laetse mo seetsa mme gape ka go ba le letshwao re etswa setlama le setlhabelo sa rona ka phetheo ga ke bone ka moo ntho efe e fetisang e ka tlhakang go feta le ya bona tsela eo mang a ka bolelang gore ntlo eo e ruilwe gape tlasa madi gobane chemistry ya madi e godima monyako ba ne ba ka feta lenyelo la lefu la tlameya go sheba le go bona madi jwale gape e ne le papiso ya moya o galelang jwale le ya bona madi a jesu ka sepo a ne a ka sitwa go dula godima e mong le e mongwe wa rona gobane mmeleng wa gae madi a gae a ne a le makana fela mme a rothile a fela a tswa mmeleng wa gae a monyela mobung dilemong tse 2000 tse fetileng empa a ne a sa tlo emela letshwao bophelo bo mading e ne e le letshwao jwale ke tla lepakela yona motsotsong ka bebele ke letshwao le tlang go theoela godima e mong le e mongwe wa rona gore supa re entswe setlama le setlabelo sa rona mme re phetisitse tlhoko ya jehofa petros o buile ka letsatsi la pentekosta baakang e mong le e mongwe wa lona le kolobetswe ka lebitso la jesu kereste tshwaroleng ya sedi le tla amoela neo ya moya o galelang Bani palo e tse ditse lona le bana ba lona le ba leng hole ba o morena modimo wa rona a tlang ho babitsa le ya bona a sa ba bontse yona fela ba bangata ba o morena a tlang ho babitsa ba bangata ba hopulang ba bitsitse empa bohle ba o morena a ba bitsang ba o aba sibileng pele o bile o ba bitsitse ba o aba bitsitse o bile o ba beile ba lukileng ba o aba beileng ba lukileng o bile o ba tlotlisitse ntho yohle e se e bataladitswe.
And then when you take a person that doesn't believe that the Holy
Ghost
is for the day, see what they're doing, they're denying the
Torah,
which is a very simple of you being connected with your sacrifice.
Le bona seo ke se bolelang e bonolo haholo ha o e sheba ka mokgwa o modimo o ingotseng jwale madi a re jere mme re ne re go bontsha sesupo sa moya o halang bo ke bophelo jwale bophelo ba phoofolo bo sitile go kgutlela ka o motho gobane ba ke ke ba tshwana bophelo ba phoofolo ga bona soule go bona bophelo ba motho bo na le soule. Phoofolo ha e itsebe e le fela ga e tsebe botle le bobe yena ompa fela e na le sepiriti empa e seng soule jwale le gopole jwale soule ke tlhao ya sepiriti e tlile jwale sheba empa ga bophelo ba setlhabelo sa rona jesu kreste itse ga madi a gae a tshollwa e ne e le modimo o kwaletsweng go monna a le mong.
Now he come down from being Jehovah to identify himself as a human being,
ho tswa ho ba Jehova, ho itsebahatsa e le ngwana wa motho, ho inkela sebopeho sa motho, ho re tsebahatsa le yena.
He was the Lamb.
E ne e le konyana ya Modimo, mme ka ho yena, mo madi, jwale ke a tseba motho ore, e ne e le madi a Bojuda, le utlwa Bajuda ba rialo, e ne e se madi a Bojuda, hape e ne e se madi a moditšhaba, e ne e le madi a Modimo. A sena bojuda le a ile e ne e se mojuda le a ile moditšhaba e ne e le modimo morwetsana o tla emola jwale ke tseba lona batho ba bangata le maprotestanta le gopola lehe e le la maria mme hemotlobini e tswang bophelo bo kena seleng ya madi gobane sethole se ka alama lehe ga se sa kopana le nonyana e tona sekeke sa tlhotswa gobane ga se ya nona bophelo bo tswa mophuleng wa madi a a tswang go etona empa lebakeng lena e tona ga eyo ka gona bophelo bo mading bo ile ba tlameya go tswa go modimo a inotshi mme o bopile sele ya madi popelong ya maria modimo ka sebele mmopi ka sebele o bopile sele ya madi. Jwale sheba ba re be e ne e le mmele maria o ne a tshwere lehe che monghadi ha ba jwalo ha o lehe ha eba e ne e le lehe ha o theole sepeme maikutlo a le siyo mme ha eba ona tshadi a fitlhetse ke maikutlo o etsisa modimo eng o bopile lehe le madi ke hantle seo a neng a le sona re ile ra tshwara modimo bebele e boletse Timotheo wa pele tharo le shumetshelela mme ruri sephiri sa borapedi se segolo modimo o bona e tsenameng re mo tshwere ka matso a rona mmele o e ne e le modimo ruri ne e le yona e ne e le modimo ka gotlhe ka sebopego sa ngwana motho. Jwale mona re a elelelwa tabeng ena sele eo ya madi e a pšhatlwa e lokolotse modimo modimo ne o le go kreste o busetsa lefatshe go ona ati ha o ye mong ya neng a ka etsa go bo se letho le ka etswang e kositse madi a halalelang a o ka seqo modimo wana wa tlameya go theoga go fetoa motho go utlwa bohloko ba molao wa ona ka sebele ga e ba jesu e ne e le moprofeta fela monna ya o sele le modimo e ka ba modimo ga wa loka ga nkare moena grant a swele sebe seo bili a tlameyang go se swela kapa ntho e itseng kotlo ya mofuta ga se toka eo ga nka bolaela moshenyana wa ka kotlo e diilweng ke nna e santse e se toka nka etsa toka e le nngwe fela ke o mo emela sebaka ga e ba ke batla go mo pholosa mme modimo wana wa tlameya o fetoa nama go nka sebaka sa moetsa dibe modimo o bonagaditsweng nameng e se letho le ka tlasana go modimo ka sebelo
manifested in the flesh.
Jwale e ne e le yenwa o bona hetse nameng go tlosa dibe tsa lefatshe mme wa itsebagatsa ka go rona re tle re tsebagatswe ka go ona nna le bona morero wa yona. Jwale re fumana boitsebiso ba rona mo le setlabelo sa rona. Bophelo ba setlabelo ka ho rona e leng moya o halalelang. Itse ha sele eo e pshatlwa e lokolotse Modimo ho lokolla Modimo. O halaleditse batho ka madi a ona ka sebele le ho boela a beha Modimo ka ho motho hape. Modimo ka ho lona bophelo bo sa feleng. Mme moithuti o fuwa sekgerike o tseba lentswe leo bophelo bo sa feleng le tswa ho lentswe Zoe Zoe e bolelang bophelo ba Modimo ka sebele ke hantle. Mokgwa fela o ka ruang bophelo le ka mohla sebopeho sa bophelo bo sa feleng se seng fela mme ke bophelo ba Modimo ka sebele ka wena le ya bona ke moo o ruileng bophelo bo sa feleng goba e le wona fela bo sa feleng bo o leng teng mme re ditholwana tsa mehopolo ya ona le pele ho motheo wa lefatshe kapa le letho. Hona hohle ke monahano wa ona fela mme rona re pepeso ya mehopolo ya ona ya seo e neng e le sona mme wana wa tlameha ho theoha ho tlosa sebe ho se ya ka etsang ho se ya nang le tokelo ho etsa ho se ya ka etsang ha e se yena mme o entse mme itse ya bophelo boo bo lokollwa mmeleng oo monna e beng e le mora Modimo maatla a ona a bopang a aile moaho jwalo ka ha rakontraka ofe ho aha moaho oo a keneng ho ona ka sebele Modimo o entse hoo mme ya re ha bophelo boo bo tloswa madi chemistry ya ona e tsholohetse fatshe jwalo ka Abele a tsholohetse fatshe empa mading ao ho tswile moya o halalang wa Modimo wa nto romellwa motho ka letsatsi la Pentecosta ho etswa setlama le setlabelo se sa shweng ha o mokgwa o mo le ka mohla lefatsheng o re ka e fumanang le tshwao le tiileng.
If you were guilty,
Sheba, holane o le molato wa lefu. Mme o tsebile o iswa setulong sa motlakase. Mme hopola ho latola.
Dallas, listen. To reject the blood
Dallas,
of Christ.
Mamela. Ho hana madi a Jesu Kriste. Le tshaola madi a hae. Ha o le bona, mme o le hana. O tla tjamela ka hlolo ka madi a hae matsong a hao. Mwetsa dibe, setho sa kereke. Hopola seo. Holani Lee Oswald a khonne matsatsing a mmalo ao le ho hula ka thata a tshamelana le lekgotla la Supreme. Itswe a tsebile ka ho fenetha mo presidente ho keke ha ba le thojana ya mohau ka moo monna eo a ikutlwileng ka teng. E tlameile e be ebile ntho e harolang letswalo ha ka tobana le yona gobane o thuntswe ke mothaka e mong empa nahana ho dula mono pela lekgotla la Supreme le befileng ka madi a mohaeno letsong la hao mopresidente wa dinaha tse kopaneng e tla ba nthwana e tjhatsi ho lona batho ba fetang madi a Jesu Kriste mohwalotso mohla o emang makgotleng a Modimo. Ho hula ka thata a thi o tsebile Oswald a keke a etsa letho ha e se o falla bophelong bona empa Modimo o leleka pontsheng ya ona ka bosa feleng e tla ba ntho e harolang letshwalo. Lemohang ho lane wa tlameha ho atamela makgotla o le molato o ka ipatlela lekwetha le kgabane le leng teng mang le mang a ka etsa jwalo. Mme monna e mong le e mong ya tswetsweng lefatsheng ha ke tsotele lelapa le kgabane leo a tswileng ho lona o molato wa madi a Jesu Kriste ho fihlela a moetse teballo ya yona. Mme mokgwa o le mong o o tsebang hore teballo e lokile ke ya letshwao le itulela hodima hao mme o ruile letshwao. Lemohang o molato mme o tla tsoma lekwetha le kgabane le ka rapedisisang nyewe ya hao mme holane ke habile kahlolo ya Modimo ha ke batle mopriste wa letho ha ke batle motho wa letho ke batla lekwetha le kgabane le ka fihlelwang ho buella tseko ya ka. E re ke o bolelle taba wena motswalle wa ka wa mokreste lekwetha la rona ebile ke moahlodi wa rona mme moahlodi wa rona o fetile lekwetha la rona nyewe e tsholotswe ha re amohela teballo ya hae. Moahlodi ka sebele o theohile ya e ba lekwetha mme lekwetha le moahlodi ke motho a le mong. Modimo wa fetwa motho hore ka lefu la ona ka sebele le o le beileng hodima hae o tle o beye motho ya lokileng. Halleluya! Ho ho bolela ho bokwe Modimo wa rona o lokelwa ke dithoriso tsohle moahlodi wa rona le lekwetha la rona ke motho a le mong.
The Holy Ghost is the token.
Moya wa halang ke letshwao le reng re lebaletse nyewe khadilwe o monna le mosadi emo le emo ya moetse nkolobetse ya moya wa halang ka nnete o likilwe o yentswe setlama le lekwetha la hae le moahlodi wa hae le setlabelo sa hae mme letshwao leo a le ruileng le supa obane leeto la hae le lefeletse ya ganyeng amen ho fedile.
He holds that token. It's his. The baptism of the Holy Spirit, which is a witness of the
resurrection of Jesus. Amen. That's your witness. Amen.
Now, if you haven't got that token, you'll not
have that token.
You must have that token. That's a required right. But when I see the blood of the token,
Madi ke letshwao ke tla bona madi ke le fete o tshwanela o fumana letshwao ha o sa etse gele o keke waya o tlameha ho tshwara letshwao.
If the token was not displayed,
ha letshwao le sa pepeswa letshwao le sa pepeswa ka semane isita le selekane se ne se hlakotswe uri be jwale moena Brenham jwale be a butle motsotso ke hantle haholo.
The token was above the covenant. For Israel had a covenant.
Le ne lo ka metse selekane ho ba selekane sa Israel e ne le ho bolla. Mme mojude ofe o ne akatswa a bontsha motho ofe nka o godisa ke bolotsi ke mojuda ke bolotsi o latela molao wa Jehova empa taba eo ha e molatulele ha letshwao le le siyo mono hape. O tshwanela ho pepesa letshwao le ya tshwara na o letshwao le tlameile le beteng ya o le jwalo mme ha eba o ballwa selekane hola mojuda ofe akare ha ke tshase madi a letho monyako waka nka godisa hore ke mojuda wa selekane le nyolo ila lefu le ne le motshwara ho sa tsotele botshepei ba hae bo bokakang e le setho se se kakang sa kereke o lefile karolo e kae ya leshome ka moo a ipoletseng a dumetse Jehova. Jehova o batlile letshwao leo mme o e etsa le ka jeno hape ke tlameo le tshwanetse jwalo. Ho ba ha o tla engwe tsa sa lehodimo ha o le bitsole leng le filweng ka mokgwa ofe ho sa tsotele ho loka le botshepei bo bokae le tshwao leo le be teng ho pepeswa madi uri be ke hlabile konyana ke a setse mohopeng ke a beile motshio mona ha se seo o se buileng a tshwanela ho tlotswa koseneng le nqalong ya monyako a tlameha ho pepeswa le bophelo ba hao bo tlameha ho pepesa hore le tshwao le ka ho wena. O lona mapentakosta molato ke ofe ka lona moriri o ponngweng difahleho tse takilweng monna meswaso e ditshila le dintho se kae sesupo seo se reng madi a morena Jesu Kriste waka ke letshwao la moya o halalelang lona bana le sebopeo sa borapedi mme le ebitsa boupelli le eng esele mesebetsi ya modimo boupelli le pepesa letshwao jwang. Ba re ke mopente ga ke tsotele seo leng sona ke mobaptisi ke mopresi ga ke tsotele seo leng sona letshwao leo le tlameile le beteng mono modimo o a le tlhoka le letho lesele ga e se seo o re be ke tshwere tsa bongaka ga ke tsotelele bokae ba digarata tsa gago modimo o tlhoka letshwao leo mme go fela ke sesupo se e reng tsela ya gago e lefeletswe a keke a amola ditshwanelo tsa gago kapa eng e sele o tlameya go fumana letshwao leo mothubi wa bese o re mona be a butle ga se letshwao laka leo monna wa sofane o re be tswale mono gona jwale tikete ke letshwao o tswela mono mme o bolela mothubi mona ke batla go palama sofane sa gago ke bokae ke ena o itholele letshwao o ke tla o lefa ga ke e amogele. Ha o palame sefofane saka pele o lefa theko o thotse letshwao ke batla letshwao ore be ke kene sekolo ke entse sena ke ga ke tsotele seo se entseng o tshwanela go thola letshwao go seng jalo ha o palame amen hape amen na a le bone modimo o tlhoka letshwao leo ke tla bona madi mme ke tla lefeta godimo ga ke bona letshwao. Le ne le sa pepeswa selekane se tlhakotswe mojuda a ka bolela ruri a itshupa e le mojuda ya bolotseng a ka biletsa baena ka ntle a re bona mona ke bolotse e ne e sa bolele letho uri kimu methodisi kimu baptisi kimu pentecosta ke sena sane ha e bolele ntho le engwe o tlameha ho tshwara letshwao mme ha letshwao le fihla le paka kreste o itse le tla etsa ho mme kreste ke lentswe mme o ka latola jwang gore bibele e lokile karolo ya yona mme o ipolela o tshwere letshwao a the letshwao ke bopaki ba jesu kreste le ya bona ke ipotsa taba eo o ore ga ke dumele ke dumela matsatsi a motlholo o ela tlhoko ga o letshwao mono letshwao le omela lentswe le leng le leng ka amen sotlhe goba ke modimo ka bolona le ya bona ke hantle empa ga letshwao le 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 sio mono se lekane se ne se tlhakotswe se phumutswe le jwale go a tshwana go sa tsotelei o bolela ga kae ga kae o ka rialo ga kae ke dumela lentswe ka leng bibeleng gore moina brenam nka kotsa halofo ya bibele eo bibele yotlhe ka tlhoo ke dumela karolwana ya yona yotlhe ke botle satane o etsa jwalo le yena e kosa letshwao be moina brenam lebota la ka le tletse digarata nna ke mobachulara wa art mme ke apere digarata tsa bongaka le LLD ya selatine mme o ke ngwetse dibuka ke entse sena ke entse sotlhe ke entse dintho tsena tsotlhe ga ke tsotelele gotlhe goo ke botle empa o sa tlameile o fumana letshwao le jwale letshwao le jwale go sa batlwa letshwao ore ke moithuti wa bebele ke e ke motho ya lokileng ke sena sane taba eo e ka ba e lokile go gotlhe go gotle empa letshwao le tlameya le le teng jwale lefu ke ya le le mothating wa o otla e gepeta nako efe le jwale lefu le mothating wa o otla setšhaba nako efe ana jean ke ikutlwa jalo ka ntatao o buile kgetlo le leng ga e sale ke e ratile o itse wa tseba setšhaba sena ka tsona dibe tseo ga modimo o ka lesa amerika go phomelela ka boitshwaro ba yona o tlangwe maoto le matso go tsosa sodoma le gomora le o itlhonamela tsona ka o ditšhesa llore mme ke yo gopolang iseraele o pheteditswe sebe ka seng sa gae le rona re tla ema moo re eketsa o tlhepha a kakang tiisang ditlhomo gutlelang go modimo kereke dintho tsena ga di bolelwe go fapana ke le bolela e le temoso le dumele lefu le ne le le mothating wa o otla modimo o kile wa ba bontsha mogau wa ona le lereko la ona ka maatla le dipontsho le meka le ka jeno o entse pele kereke e ntshwa le jwale ba lakaditseo sebaki le o dumela molaetsa le ya bona molaetsa o tlhaile pejana kereke e ntshwa e tlameya jwalo ka metlha go a tshwana jwale ketsalo ka nngwe ya moya ke pontsho e e tswang go modimo nna le dumela seo jalo ka molaetsa ke pontsho e be molaetsa o sala pontsho morago modimo o boleletse moshe gore e tla re ga ba sa dumele puo ya pontsho ya pele e ka ba ba tla dumela puo ya pontsho ya bobedi jwale ga le bona dipontsho di tlha di sa latelwe ke molaetsa e santse e le sekolo sa gale sa thuta bo modimo go thewa jwalo ga e a tswa go modimo empa pontsho ga e tlhagiswa e tlhatlhangwa ke molaetsa jwale shebang jesu o fitlhile temeng nna ke lekwala ditsebe motho ya sebetsanang le mike ona mone modumo o batla o gutla o batla o phame ke batla le o lokise jesu motlha a neng a fitla temeng ga a bua le batho gagolo mang le mang o mo batlile kerekeng ya gae o moprofeta e motšha enwa re thabile gagolo fela go mo fumana o ne a fodisa bakudi o kganya go modimo modimo o tlhaise monna e mogolo gara rona e ne e ituketse ya batsatsi le leng e fitlha moo e ne e le pontsho ya gae eo esaya mašwetharotlhano e boletse e tla ba pontsho diritsa di tla thala jwale ka gama le jwalo difofu di tla bona e ne e le pontsho o bontshitse pontsho ya gae jwale ka mesia le jwalo mme bao bongata ba bona ba itse ee nka amogela seo be jwale ga e ba e ne e le pontsho eo puo ya pontsho eo e tlameya e be teng puo e e tlhatlhamang e ne e le efe e itse ga a kala a ruta thuto ya gae go ba bitsa setlhopha sa dinoa gara jwang ga a tlhotse a tumme go tloa motlhangoo le ya bona motlha puo e ne e gemisana le pontsho pontsho e tlhaile pele moshe o theoile a kena e gepeta ka pontsho a latlhela lere la gae fatshe la fetoya noa e ne e le pontsho empa ga morago puo ya tlhaa e gemisana le pontsho ya ba go fapane le ya bona ga ba batle seo e puo e e tshwanetse go sala pontsho morao mme e keke ya tlhaa nakong efe ga e se nakong eo goba go fitlhile nako ya mangolo go phetheya shebang seo a moleletseng sona setlhatlheng tse tukang ke bone medumaelo le go utlwa batho baka le go bona ditlhoriso tsa bona ke batudi ba ba e kgepeta mme ke gopola tshepiso yaka eo ke e baletseng aborahama go se o tlotse dilemo tse magolo a mane mme o boleletse aborahama ba tla dula tlase mono le a bona e keke ya tlhaa nakong e sele moshe a tlameya go fitlha nakong eo gantle tshupanako e kgolo ya modimo e otla ka phetheo e keke ya potlaka ka motsotso le a e le go salela morago ka motsotso e tla otla nako botsekeng gantle be ka gona le ya bona tsotlhe di ne di imathela gantle fela e keke ya fitlha dinakong tse dingwe le dintho tsena di ne di ka sitwa go tlhaa dinakong di sele sena se ne se ka sitwa go tlhaa matsatsing a lutere se ne se ka sitwa go tlhaa matsatsing a wesley matsatsing a mabaptisti kapa mamethodist matsatsing a bona e ne e ka sitwa go fitlha e tlameya go fitlha jwale Israel e tlameya e be e le setšhaba dikereka di tlameya go tshwana le gona jwale molaetsa wa boraro o ne o tlameya go fitlha mongwaga wa kereke ya boraro laodicea e ne e tlameya e be teng e ne keke ya ipopa pele pentekosta e fitlha e tlhekimana le go tswa le go tlhophisa le go etsa seo ba se entseng e be moo e tlameyang go fitlha morena a ntane go fitlha motlha ba mo ntshetsang ka ntle go kereke ke lentswe ba tshaba go kgolotsa lentswe leo nqaefe ba tlhile ba ikgutsetsa gagolo ka lona empa fela ba pheagang ka lona chicago a segale mona ga morena a mpontsha pono e le ga ke tshwere bareri ba magolo a mararo tlase mono ka re jwale ke tseba seo le mabapi le peo ya noa le jwalo-jwalo ka re e mongwe wa lona a tshware bebele ya gae a tlo bapa le nna a e ganyetse setlhopha se gotsitseng go fetisa seo nkileng ka se utlwa ka re nkgato e mokokotlo ga o le jwalo le ya bona e sita sekolo sa monagano wa bona kwana ba re moina branam ke moprofeta ga a tlotsitswe empa ga tlolo e mo tloetse o ga ke tsebe ga se le ene ga e ba seo e se se kai sa moithuti ya tlhakaneng wa thuta bo modimo lona lona lentswe moporofeta le bolela mosenodi ya kgetheileng wa lentswe lentswe la morena le tlela baporofeta ke ka moo jesu a supilweng ka teng mme ka moratsio ba buile ba itse re tseba goba e ne le moporofeta wa modimo ya bona goba go se motho ya ka etsa ditho tsena modimo o se go yena fela ga ba amogela molaetsa wa gae ga ba amogela johanne a the e ne le moporofeta ga ba amogela elia ga o mang wa bona a the bana ba tshwere tshenolo e e kgetheileng lentswe lentswe la senyesemane moporofeta mantswe a senyesemane a ka bolela eng le eng le bolela morere empa ga o bua ka moporofeta wa bebele ya gale e ne e bolela sebone mme ditshwanelo tsa gae e le tseo seo a se boletseng se etsa etse e le pontsho ya goba ke moporofeta yena gape e le pontsho ya gore o tshwere tshenolo e e kgetheileng ya lentswe le ngwedilweng mme modimo o e thasisetsa ka mora gae le go e godisa jwale be e tlameya go ba tšhena fela ke phetho ga o mokgwa wa go ikwekwetla modimo o e boletse e tla ba jwalo mme ke moo empa ke eo ka jeno le ya bona letshwao leo le tlameya le be teng mono le e tsebagatsang lentswe leo le le netefatsa ruri le ka moo o tshepisitseng ka moo o tlhophisitseng batho botlhe ba ona ba lefatshe la palelo jwale mohla o neng o tla thagola exoda ena yona e le papiso jwale ke tla leka ke be ke tswile metsotsong e meng e ka bang lesome le metse metlhano masome a mabedi ka molaetsa le moganka tlhoko jwale ke batla le tshware sena go banka tshoa ke sa le bone gape le ya bona le mogang jwale shebang ka mo o tlhophiseng batho ba ona ka teng ba ba kae ba o tsebang o sa fetole ditsela tsa ona le ka motlha ga o etse jwalo oa jwale shebang go gaola le bibele go bona ga e ba o fetotse le ka motlha chee monghadi e be o tlhophise batho jwang pele o rometse moporofeta ka pontsho yena e le moshe nago jwalo mme pontsho e tshwere molaetsa molaetsa wa go itlhophisa ba tla tswa ba ya lefatsheng la palelo gape a kgwaetse boitsebiso ba moporofeta enwa lesedi le le godima gae topalelo ya mollo e latetse moporofeta ena re tseba seo e gaotse nagathotle le moshe re elelelwa seo gape o ba file letshwao e le godise ba tle ba se tshoe go ferekana ka gotlhe le go tshwarwa ke dinerefe teng o itse ke tla bona letshwao leo ke le fete godimo Shebankamo o sebeditse njwale o hlopise pontsho pele murumuwa molaetsa o supilwe witsibiso ba murumuwa le letshwao la kgodiso le re ntsela e lefeletswe ba habile lefatshe la ballo. Ntho e tshwanang o entse ka jeno o ile wa etsang o re romeletse moya wa halalang. Moya wa halalang ke murumuwa, mme boitsibiso ba ona ba mangolo bo mo tsibisa hara rona yena maobane ka jeno le ka mehla. Mme letshwao ke kgodiso. Re tshoile eng? Theko ya leeto la rona e lefuwe, mme re entswe setlama le setlhabelo sa rona. A ke ke a o latola, o tshepise seo re entswe setlama. Israel e tswang Egepeta ke boletse e tshwana le monyadiwa ya tswang kerekeng. Mohlamoshe a qalang bosebeletsi ba hae, Israele yohle ya phuthe ya goshene thapelong le ho kgumama ruri ho tswa ka makgalo ohle a Egepeta. Le monyadiwa o tla etsa hoo e tla tswa hohle, ho oneness, twoness, threeness le mefuta e meng yohle e tla tswa e tlameile. Jwale re bala mona ho Baheberu rona jwale ntho ya pele eo re tshwanelang ho e nahana ho tswa ka makgalo ohle, tswang hara o se dumele. Jwale moya halalang o tshepise o bitsa seo matsatsing a qetelo, tswang hara bohle ba sa dumeleng. Le mohang re fumana ho Baheberu 10:6 ke ngotse fatshe mona e bua sena. Ha re etsa sebe ka bomo, ha re se re fuwe tsebo ya nnete, ha o sa le setlhabelo sa sebe, le a bona, ha o sa dumele ka bomo. Jwale ha o ka elellwa seo nka se buang mona, ha le ka mamela nakwana ho fitlhela ke taka setshwantsho seo, ke utlwile moyeng e sa feta ka tshwanelo. Le a bona, le mohang Baheberu ke bana ba leetong la bona le tswang. Modimo o kgethile monna ba le 12 kapa moshe ka letsoho la Modimo ho tshela le ho hlwela lefatshe le ho kgutla ho kgutla le letshwao la lefatshe. Mme ha ba fitlhile mono ba 10 ba bona ba harule letswalo ho shwa khale ba itse ba amaleke bao hodimo moo re tshwana le ditsienyane ho bona. Joshua le Kalebe ba kgutlile ho tlisa bopaki re ka kgona. Le a bona, ke badumedi ba moedi bao ba fitile hara dielemente tsena tsohle tse fapaneng le ho feta kerekeng le ho joina kereke le dikolobetso le dibopeong. Empa ha o fihlwa moo ho tshelwang hantle ho fumana letshwao, bopaki ba hore lefatshe le teng, bophelo boo Jesu Kriste a hafshwa ke dimenshene e nngwe, o phela ho yona, o na le rona. O ka o rona jwale ha o fihlwa mono ba sitile ho e dumela e ne e ba sita haholo. Le ya bona, mme ba kgutlile, mme bao e mong le e mong ba shwetse nahathote ha o le ya mong wa bona ya tshitsing. Mme le ya bona, haeba re sa dumele rona mamethodisi, mabaptisi, mapresbyterian, hona mosuwe wa ka wa kgale a dutse mona kajeno Ngaka Roy E. Davis, bongata ba lona le ya motseba hantle mona Fort Worth. A ka tshoha a dutse mona, ke sa hopola re qoqa ka dintho tsena dilemong tse ngatangata tse fetileng. O nkolobeditse tumelong kereke ya Missionary Baptist. Mme shebang ka mona jwale, haeba re ha re fihla moeding o wa lefatshe hona be kganya ho Modimo, ke buile ka maleme, aleluya, ha se yona. Haeba o ka re o sa dumele lentswe lefe leo, phoso e teng boiphihlelong ba hao. Le a bona, o fihla hantle pela lefatshe, o le bona le le teng mono, o bona Jesu a tswile o hara rona, o utlwa lentswe le salang molaetsa morao, mme le jwalo ha o le dumele o tseba se etsahalang. Ba shwetse hantle nahathote. Ha re etsa sebe ka bomo, ha re se re filwe tsebo ya nnete, ha o sa le setlabelo se seng sa sebe, ke seo buka ya Baheberu e re bolelelang sona. Jwale shebang, e re sa bona dipontsho tse kgolo tsa nako ya qetelo lefatsheng tseo a di tshepisitseng, ke temoso e kakang ho rona e re nako e atametse. Le sang o se dumele, phutheha mmoho, re tlameha ho ratana le ho dumela le ho ikarola lefatsheng. Le mohang ba ne ba sa phutheha mmoho fela ho qoka ka molaetsa, ba ne ba tlile ho kena tlasa ho ona, ho kena tlasa madi. Ha se ho tla hore o a tseba Moshe o re boleletse morumuwa o itse re tlameha ho nka madi. Le nahanang ka yona bashanyana, e ne e se yona. Hlaba konyana, beha madi hodimo mane, re ka tla ra dula ra dumelana le lentswe le sohle. Fela letshwao leo le le siyo ho re thusa kang? haumulim kena tasalon one asa jarabi karavel ba manya sentla samadi ao mi ha jarabi karavel ba motho manka jeno ya lenkantle tlasaletswao le lapalohle le bolokeile fela tlasaletswao mme letswao le ne le pepeswa le lapalohle na le dumela seo ka jeno re tlameha ho hopola seo batho bana ba rona mme bosawana bona ba tšhatšha ye ntšha le rokonrolo le dintho tseo re fetang ho tsona le dintho tsena tsohle tsa di-beatles le di-bucks a na le tsebile di tshwantshitswe ka bukeng ka mona ya bebele e rialo ho tshenolo ruri e bo ka mo batho bao bao le ya bona bao ha ba shwile ba keke ba tsuwa e ne se ba bo sa fele le ka mohla ba ne ba le siyo le mohopolong ka hona ba tla timela ba tla fela ka mehla ho timeletswa ka botlalo ba tla ahlolwa ka di-aeons tsa nako ka baka la seo ba se entseng empa sohle se bileng le qalo se na le qetello ke se se nang qalo se se nang qetello sebopeho sa bophelo bo sa feleng se seng fela sebopeho se le seng sa bophelo bo sa feleng re hahamalla seo lemohang Joshua kgaolo ya pedi ya Joshua seotswa se dumelang sa moditšhaba se ne se utlwile le lelapa la sona le o ba kenya tlasa kgole e skarlata yona e le letshwao le tswang go baromuwa ba Joshua lenyeloi la modimo le senyang le tlhompile letshwao leo lona fela motseng oo e ne e le tlhoko ya modimo ka bahlanka ba ona e re modimo o tlhoka letshwao lena mme e le lona fela ga ke tsotelele ga e ba e le ramotse ga e ba e le monna ya halalelang ka o fetisa motseng ga e ba ba kene kereke e kgologadi motseng sotlhe se motseng se hilehile ga e sentlo eo modimo o inotsi wa tlhompha letshwao leo le mohang jeriko e itlwile go thwe modimo o etsa dikgolo fela ba lesitse gong ka temoso le ka jeno batho ba utlwa seo modimo e sale o seetsa dilemong tse ngata tse mmalwa tse fetileng fela ga banke temoso maatla a magolo ana a mohau le dipontsho jalo ka a tshepisitse jalo ka matsatsing a sodoma go tla ba jalo ka moo a tshepisitseng ntho eo e tla ba ka teng shebang se e tsalang sodoma gopolang pontsho ya sodoma e ne e le eo
There was the sign of Sodom.
Empa morumuwa wa Malakiane ke o busetsa dipelo tsa bana ho bontate, bontate ba Pentecosta, morao bibeleng. Bibele e nngwe ke ke ya hlwa e ba teng, ntho e nngwe e sile. Ena ke tshelelo e tletseng ya modimo. Mme motho e mong ori, be, ke dumela karolo ena, ha ke tsebe letho ka seo. Morumuwa wa modimo wa makgontho. O sokolela morao nthong eo yohle le ya bona le mohang ke seo moya o halelang o seetsang go busetsa hantle le ntsweng la modimo le leng le leng mohau wa ona o ne o supilwe katlholo ya ona e tla latela ba tshwanetse ba be ba dumetse gore ba bolokeile meahong ya bona e megolo ya madumedi a mono Jeriko empa ba e fihletse e sa sebetsa ba bang ba tshwanetse ba be ba e ka ba ba kene ka mokgwa o itseng mono ga kena bashanyana ba mmalwa le o ba laela go phutha peo yotlhe e rerilweng mmoo mme o ile a fumana le o sebedisa ntlo ya hae e le kereke le o amogela baromuwa le o kenya botlhe motseng wa gabo ba tlang go dumela tlasa letshwao mosadi a le mong moruong o mogolo oo o le mong mosajana a le mong a bile a nyetlhile mekgwa mohlomong a bile a gautse kerekeng e nngwe le e nngwe motseng empa o dumetse morumuwa eo mme morumuwa eo a sia letshwao pontsho mme modimo a tlhompha letshwao go a tshwana le ka jeno gopolang fela itse ga motimetsi wa kgalefo ya modimo a fitlha tsamaiso e kgolo eo ya helia letshwao le bolokile ntlo ya gae ka polokeo ga se obane e ne e le mosadi ya lokileng ka obane a bile le tumelo mme a sebedisa letshwao jwale ga e ba a itse ya ba ne ba lokile monna eo ruri ke thabetse molaetsa oo ba o tlisitseng empa go bua nnete e ka re bosawana go leketlisa kgole eo festereng yaka ke tla e hulela ka gare fela e kabe e wele e kabe e wele modimo o tlhomphile letshwao fela jalo ka letshwao la bophelo egepeta joshua e ne le papiso ya jesu gobane joshua e bolela jehova mopholosi e ne le papiso ya jesu o ne a tshepaetse pontshong ya letshwao le rerilweng ke morumuwa wa gae Joshua a tshepa la pontshong eo ya letshwao. Bohle ba tlasa lona ba bolokeile Egepeta. Bohle ba tlasa lona ba bolokeile Jericho. Madi a konyana ke papiso ya letshwao ka jeno. Gore moya halang ke letshwao la ka jeno. Bohle ba tlasa lona ba bolokeile. Bohle ba seng tlasa lona ha ba bolokeile. Go ba Heberu leshome tharo leshome le mashome a mabedi o bitswa selekane sa metlha le metlha. Selekane sa gale e ne e le ntho e nngwe. Sena ke se setšha, sena ke selekane sa metlha le metlha. Modimo, ditshepiso tsa Modimo tse tlameletsweng mading di re lokolola sebeng le maswabing le ka go fapana le lefatshe lotlhe. Ga o a tlameha o apara ka go fapana. Mang le mang a ka apara ka go fapana, o tlameile jwalo ka gare go fapana. Bophelo bo ka gare e se moaparo go apara. Mmuso wa Modimo a se dijo le metsi kapa go apara moaparo, empa ke mamello, molemo, mosa, tiisetso ka moya o halalelang. Jwale ditshepiso di re lokolola sebeng, go supa gobane Modimo ga o eso bone sebe sa gago. Dafita o itse go letlhonola motho eo Modimo o sa mmaleleng sebe, mme Modimo le ka motlha o keke wa bala sebe godima letshwao leo, gobane letshwao ke pontsho e e lefilweng e e reng Modimo o sea moetse, mme o tshwere letshwao la yona pri tumelo ya gago e e rekile, mme o tshwere moputso wa theko ya topololo ya gago mmeleng wa gago go mo gumamela le go bonatsa ditshepiso tsa ona le maatla. Testamente e ntšha e bolela selekano se setšha. Madi a bolela bophelo. Testamente e ntšha ke testamente ya moya o halalelang. Moya o halalelang o pakang gore Jesu Kriste o tswile bafung go supa gore Jesu o phetisitse tlhoko ya rona yotlhe le go phela ka jeno. Letshwao le paka gore wa phela, go itsebatsa le rona go latela tshepiso ya gae.
How can a man read the Bible?
Jwale motho a ka bala Bebele jwang le go mmona a itshepisitse le go bona Kriste a gutlha matsatsing a na qetelo ka selopeo sa moya o halalang le o ipontsha a phela? Leo ke letshwao, ke pontsho eo, ke moputso o lefilweng. O seke le ka motlha wa isetlea ka ditshisimoo ke utlwile maikutlo a tšhalametsa mokokotlong, mme ke fofonetse ntho, ke bone madi matsong a ka kapa oli e itseng kapa ke apesitswe bachelor ya digarata kapa ke hobetse ka moya, ke hoeleditse, ke buile ka maleme. Dintho tseo di kana tsa itokela, ga ke ya kwetla letho kgatlhang le tsona, empa ga se seo ke buang ka sona. Ke bua ka boitsebiso ba letshwao Jesu Kriste ya tswileng le ka go rona jwale go itsebisa go netefatsa lentswe la ona la tshepiso ya letsatsi lena botlha. Amen. Ke mo wena le Kriste le leng bang, Modimo le Kriste ba bang, ka letsatsi leo le tla tseba gobane ke go ntate, ntate o ka go nna, nna ke ka go lona, le lona le ka go nna. Modimo ke o o bonagaditswe ka nama ya motho go ipontsha a phela ka morago go dilemo tse dikete tse pedi ke letshwao leo. Ga e ba le sa kena, kenang ka potlako ruri metswalle. Nako e ka tshwa e feta le ka mehla, ga re tsebe. Go supa boteng ba gae, testamente e ntšha, madi, mme le a phela jwale go tlhagisa dinetefatso, mme ka gobane a le teng re na le tokelo go sotlhe seo a re reketseng sona. Monna ya na le kolobetso ya moya halalang kapa mosadi ya na le kolobetso ya moya halalang, o na le tokelo go sotlhe seo Jesu a re lefeletseng sona, gobane ke pontsho eo re e tshwereng. Ao ke maatla a go reka. O teya motlhala ore be Moena Branham o bolelang mona go e tlhakisa jwale, mme ke batla lona batho ba kulang le tshware sena. Shebang golane ke bolawa ke tlala, mme ke tseba loufi ya bogole. Ga re re e ja kotara, go nte o fitlha Moena a re kotara ke ena, Moena Branham o bolawa ke tlala, tshwara kotara ke ena. Jwale le a tseba nka thabela kotara eo hakalo letsong laka, se sa bogobe letsong laka, gobane ke tshwere moputso wa theko, ke tshwere letshwao le fumanang bogobe, mme bogobe ke bo hantle, mme nthwa fela ke tshwere letshwao kotara e rekang bogobe. Nka thabela letshwao hakalo ka ke tshwere bogobe. Jwale ga o fumane kolobetso ya moya halalang, ke letshwao le e reng o tshwere sotlhe sa topololo eo Jesu a e swetseng, ke ya gago, e letsong la gago. Na o tshaba o e tseka Haki sunya mo kotle mwaka kiri be. Haki sebi nkare kabu hobe boka pache. Kita bula wa kitala. Empa hopula. Mureki se uri. Kishoka hole hole fela. Mwana bwene. Kisente tse mashume ama bedi. Ame tse mishano. Uka itola lofi ya bu hobe. Kifumani. Amen. Kipet. Lebaka leo resa boni nguwetwa di ntote nga takajeno. Let's wawo halia pepeswa. Let's wawo ya makhonte. Ore tola mafosisa ame fika yose. Empa kibulela let's wawo la sebele. Shebang hari elenwa mere hlaisa letswao bo phelo bo nkilweng ba tsensa letswao madi a re buella
remember the covenant
hopola madi a selekane ane anye helwa le letswao mo milentsi le re godisetsa tshepiso letswao ke pontso ering re le feletse theko Jwale, haiba o sa kinyeletswa mo be ihlile ha o ke o fumana letho o feta moleng wa thapelo fela o boela o tswa o ikela ho nyuluhela aletareng le ho lelala ho boela o tswa o ikela empa o mwina hang ha letshwao leo le bewa pelong ya hao ya hao ya hao le o itseba e letswe ya Jesu Kriste ka wena ntho e ntse e etsahala ha o letho le tlang ho phethola o tseba mo welang teng Kutlo e tletseng lentsweng la Modimo e o neya tokelo letshwaong, mme le letho le sele, ho lehlonolo ya etsang melao ya ona kaofela, hore a be le kabelo sefateng sa bophelo. Ka hona, ha re rapela, re tshwanela ho tshwara letshwao, ho le hlahisa le dithapelo tsa rona, jwale sehlolei ho e tshwara. Ha o rapela, o tshwanela ho tshwara letshwao, ho le hlahisa hodima thapelo ya hao, ha o sa etse jwalo, sephetso o rapela. O fitela letshwao le tlile, hoba ha wa tshepiswa ho ifumana ya bona. O tlameha ho thola letshwao lena pele, ke moputso o lefang. Tumelo ya hao e dumelang ho. Jwale, pontsho ya kutlo e tletseng, tshabo e nyametse, Paulosi o re bolella seo, madi a bua ka ditaba tse molemo. Ore, madi a bua, ya, madi a bua. O genese nne le shome, re fumana Modimo o boletse, hatwe, a kaine, kap. Madi a abela a buile a tswa mobung, re fumana ho ba Heberu le shome pedi, hotwe. Madi a selekane, a Kriste, a bolela ditaba tse molemo ho a abela. Le a bona, re fihlela madi a hlile a bua, a o buella. Bophelo bo leng ka ho wena, ho bua bo tswa mading, a tsholohile. Amen. O mwina. Ikare e molemo a ka e bona ya bona ha o ka e bona seo e leng sona ke bophelo bo leng ka wena ya bona madi ao a o yetsa setlama le bona ke letshwao e seo e leng sona madi a tsholetse wena o amohetswe mme bophelo bo kene ho wena o na le letshwao o ke moya o hallang ha re rapela ke hona re tshwanela ho ba le letshwao ho le hlahisa le dithapelo tsa rona Jwale ka ke boletse, mme jwale ho dumela molemong wa rona le ho sebedisa letshwao ho lelapa lohle. Jwale ka e kgepeta, Jericho, kapa kwana ho diketso, leshome tshelela mashutharo nngwe. Re fumana Paulosi ya boletse, molaodi wa lekgolo wa Moroma hore, o dumele, mme ntlo ya hao yohle tla bolokeha. Le sebedise lelapeng la hao, ha ngwana wa hao a sa bolokeha, beha letshwao hodima hae hantle hore, Morena Modimo ke a motseka ke isetsa mono hantle ha o ena le mme kapa moratuwa ya lahlehileng robatsa letshwao leo hodima bona hore Morena Modimo ke a etseka ntshetsa ka ntle dithole tsohle tsa lefatshe tlong ya hao itlhophisetse lona shesa dishoto tsa hao lahlela ditafole tsa hao tsa dikarete hole lahla disikarete tsa hao tomuletsa ho se dumele ha hao le dipampiri tsa hao tsa kereke mokomong wa dithole ha bo tsona Amen. Jwale o ntse o itlhophisa.
Then what do? Then apply the token in
Intoba in o nto sebedisa letshwao thapelong ka bopaki ba sebele. Tumelo ya sebele. Le sebedise. Le sebedise ka tshepo. Ha o sebedisa letshwao, tseba hore o hlwekisitswe. Ha dipelo tsa rona di sa re ahlole, re na le seo re se kopang. Ha lona batho le ntse le etsa dintho tseo tse phoso, o ka kopa Modimo ho etsetsa letho jwang athe o itseba o le phoso. Lebaka leo re kgotswang, re kanama le ho kgotswa re kgutla. Ha ke bue sena ho utlwisa bohloko, ke bua sena ho otlolla, ho lokisa dintho. O ka e haha jwang hodima mellora ya Sodoma le Gomora kgutla. me gale bareri ba le sitse batho bo etsa eng le eng le ho iphema le ngola le bitso la bona fela buke le ho babitsa sena sane le seseng athe ke segobo me sita o fihlile mo tumelo e le ntho e sa ibile ke ka swelo ho tsijwang se o ile sona ha o ba fumane tshepo empa ha o tumelo le tlameha ho kutlela ho ntho yohle e phuputilwe e hlwekile le o tshwara letshwao la hao mo o tsebang e le Jesu Kriste ka wena le o le sebedisa ha ntho e sa etsahale phoso e teng kgutlela morao hape o tshwere ntho e phoso letsong la hao o e tshepisitse ke ena ya e tshepisitseng le sebedise balang ba efese pedi leshome pedi kgetlho le leng haeba o batla jalo mme o tla fumana ka ntle mono le mohang go bahebele robong leshome nngwe le yone paulos o itse go sebeletsa modimo o phelang ka dipolelo tse phelang ga se o e bua sesa ga nkanyoloa ka temalo ya moheberu go tshwara setlhabelo sa gae le go theosa ka tsela a tshwere pholwana ya tonana e nonneng le go e beya matso le go iketsa setlama le go tsholola madi go gutla a beilwe ya lokileng Jehova o ne a e tlhokile o e ntse go nte o tlhatlhama moloko o ka tshoa o hatsela go feta motho e mongwe o hatsela go feta ntho ya pele le ya tseba e fetwa moetlo wa lelapa pentekosta e fetwa seo go rona moetlo wa lelapa re ya theoa gore na show eo ya thelebišene e ne e sa babatse bosung bona ke a ipotsa ba entseng tlase kerekeng morena jesu fodisa o mohau ya bone go fetwa ntho ya lelapa ya moeto wa tseba ke buile ka maleme letsatsi le leng ke setho sa sena kapa sane wa tseba o ke moetlo wa lelapa nna le tseba seo modimo o se buile modimo o itse mafura a lona le dipheleo ke lephoka nkonyana ke hantle ditlhabelo tsa lona di fetile lephoka mme di se di le jalo ditlhabelo tsa pentekosta le meswaso yotlhe ya rona ya mekga ya bodumedi le boitshwaro mme basadi ba rona le banna ka boitshwaro ba bona sebopego sa borapedi go fetlha mmino mme motho o tlolela godimo le tlase nakwana mme o fedile e kare e tshwetswe ka nkgo ya metsi ga lentswe la modimo le ka fitlha la bua ntho e itseng molato keng ditlhabelo tsa lona di fetile lephoka pela jehova le lekgatheng leo ga fitlha esaya temeng a ba bolelela ke tla lefa pontsho ya kamehla morwetsana o tla emola e ya bona ke moo e seng dibopeo tse shweleng le ditlhomathiso tšhe empa dipolelo tse phelang modimo o phelang o tswileng bafung le o phela gara rona ba bang ba bona dikereke tsena tse jalo tse dumelelang dintho tsena di latola ntho e ka netshwao be mothaka e mong o lekile go mpolelela ke baapostola ba lesomelemetsommedi fela ga a moetseng moya galelang e ne le phetho ya empa rona ba dumelang lentswe re tseba e fapane re a tseba gore bona ke boteng bo phelang goba re tseba jwang gore ke boteng bo phelang ba kreste moya o leng gara rona o etsa se tshwanang le seo a se etsang ke bo bopaki ba yone morara o tsejwa ka tholwana e o e beyang mme fela ga morara o wa pele o ile wa nyoloa mme ba ngotse buka ya diketso e o tlhatlhamang le ka yona ntho eo jesu a entseng tseo baapostola ba di entseng motlha morara o o nyoloang gape o etsa ntho e tshwanang le ya bona baheberi lesometharorobedi ire e sa le ena o banna go gopaka modimo o mo tsoseditse rona go latela lentswe la ona la tshepiso tiso ya tshepiso baefese 4:13 ere le seke la swapisa moya o galelang wa modimo le tshwailwe ke ona go fitlhela letsatsi la topololo ya lona ga se go fitlhela tsoseletso e e latelang go fitlhela letsatsi la topololo ya lona go kololeletswa wona go latela bakorinthe ba pele le12 mme botlalo botlhe bo aile wona mme ka o yena sebe ga se bane ya tswetsweng ke modimo ga etse sebe peo ya modimo e dutse o yena mme a keke a etsa sebe a ka kgona jwang athe letshwao le dutse mono le tshwao ke pontsho e reng o amoetswe mme be ore ke etsa sebe be ga o le jalo ga o e se o fumane letshwao le ya bone letshwao ke lerako go supa gore theko e lefilwe ga satane a leka go neletsa yona nana taba ena fela ga satane a leka go neletsa malwetse a itseng kapa go leka go neletsa ntho e itseng na o tseba seo seetsang mo bontshe letswao la gago e tlile malwetse a tlhaela mokeresete mo bontshe letswao la gago o nto mo pakela gore o setlhaiswa se rekilweng sa modimo ganela diabolosi me o tla o balehela tswara le tswao la hao go duma tumelo ya hao e sa sisinyeng lentsweng la ona la tshepiso modimo kile a tlhagisa pontsho ya mookodi e le letshwao ke a kwala go aba pontsho ya mookodi e le letshwao ke saletswe ke metsotso e ka ba lesome fela go nte o tshwarwa mola wa thapela o tshepaetse ka metlha go letshwao leo na o entse go o sa etsa lejwale dilemong tsena tsotlhe tse dikete le ka motlha ga e se o hloleng kgetlho le le leng go hloleya go pepesa o ile a tshepagala letshwaong leo gore supisa ka metlha a le ka motlha ga o ke o hloleya go tlhompha matshwao a ona ga ke tsotele le gaeba e le le ya jesu a ka dia dilemo tse dikete tse lesome o tshwere letshwao le jwale o santse a tlameya go le tlhompha go sa tsotele dintho tse ngata tse fetiwang leng gape o tlameya go tlhompha letshwao leo o boletse a tla etsa go ke gantle o re lebeletse go pepesa letshwao la ona godima tumelo ya rona e a buang ke modimo go mokga o mo le o mo o sa dumeleng setšhabeng le lefatsheng tse e dumelang di re metlholo le meka ga di latele badumedi
Be true to this token.
Leo tshepala nga le tshaolena. Mele super thepo ya leeto e lefueng. Mere amuhetswe bakeng sa tsuo. Horuwa le tshao la bophelo ka ho rona.
That's a cutting message. But it's the truth.
Ke molaetsa o hlabang o fela ke nnete. Ke seo re se hlokang ke nnete. Modimo re thuse ho tseba nnete. Le tla tseba nnete. Me nnete tla le lokolla. Ke tlale ya Jesu Kriste e le wa maobane ka jeno le ka mehla. Ke dumela modimo o aba moya o halang jwalo ka letshwao gona jwale pejana go exoda ya monyadiwa ya tswang kerekeng. Ke dumela go ena le sefitatlhoana se sengata gakale batho ba ipolelang ba hweleditse ba buile ka maleme. Ke dumela dinthong tseo empa o keke wa itshetleya ka yona. O ka itshetleya jwang ka yona? O nto o latola lentswe le a bona letshwao ke lentswe le e bonagaditsweng ka owena le tswang le iphelela ke motlha modimo e leng toloko ya ona ka sebele ga o a tlameya gore bejwale a kotoloke leleme laka ga se yona o toloka bophelo ba gago ka lentswe ga nka lentswe la gago seo leng sone le o bonatsa lentswe la gae mono go ga o tlhoke toloke ya letho e se e le teng modimo o itolokela ka sebele mme re fumane ditshepiso tsena tsa letsatsi o Dallas lona setlhopha se e ratang sa bakeresete le se ke la gatswa ke nnyei ena ka jeno eo le e bonang mathokong goba e tla timela bapala letshwao leo ka metlha pepesa letshwao leo bala bibele gamalela ntho e nngwe le nngwe mme ga moya o ka go wena o sa re amen go ntho eo ompe o gutlhele morago o ananye seo se tshwereng ka letshwao ga o na lona ke a tseba ke o bua dintho tse ngata mona thapama e le nngwe mme gantle jwale ke masome a mararo ka morago go nne ke nako jwale mme ga re ka tswa ka gore ya botlhano ka mola wa thapela le a dumela Jesu Kriste o a phela o a bua ka jeno le a dumela ke le boleletse nnete ke letshwao tlhoko nka bolela nnete fela ke bua fela seo ke se bonang seo ke se utlwang seo ke se senolelwang mme lebaka leo ke rialo makgetlong a masome a dikete a tisa ka makgetlho a dikete ga e se o tlhole go ba nnete le ka motlha jwale eo e tlameile e be e le modimo e tlameile e be e le modimo be na bosebeletsi bo jwalo modimo a ka boneya motho ya sa tsebeng seo a buang ka sone na a ka itsebagatsa e le sebone seo mone a nte o tlhanoa a mo ne e lentswe le tlhakaneng motho a ka ya leganelang ke ena ya tlhakaneng mme modimo ga o a tlhakana modimo ke toloko ya ona ka sebele amogela letshwao le seke la itsetlea ka o ngodisa kerekeng efe kapa dibopeo dife kapa ntho efe fumana letshwao letshware ke yona fela ntho eo modimo o tlang o e tlhompha motlha o theowang o fitlhe goreng eo motlha o fitlhang lefung la gago ompe o leketlise letshwao leo godima gago go tseba gore ka letsatsi ya go gutla gae tsoo eo nka tlhagisa letshwao leo e ke ke ya ba mmeleng ona o se o bodile empa ka go moya ona o kekeng washwa ke bophelo bo o sa feleng letshwao le dutse mono mme o tshepisitse ke tla motsosa letsatsing la qetelo yena Jesu Kriste e o teng mona ke morumuwa ke molaetsa ke ona mme ke morumuwa ya leng teng mona go bonagatsa molaetsa wa gae nna ke morumuwa yena ke morumuwa mme ona ke molaetsa mme ga o tshwere moya o gananang le go e ka ba morumuwa wa molaetsa jwang ke letshwao fela le ka go bonagatsang amen. ke ikutlwa ke halale e hlile bo e ka re nka fofa ka ikela hona jwale go ba ke tsiba e o tsidumela bo ye me ke bone bo phelo baka bo entse setama le yena tsuo nye hai bo temba hai bo mona le bo amoele metswalle ka kopo hleng ka sepelong ya lona ke a tseba botlhe re nyeloa repota a le tare re rapela o ke mogopolo wa gale wa methodisi ba e soetse jalo bebeleng bebele itse ba dumelang bana ba kolobetswa ke gantle ga o ntho e ka memo ya a le tare ka bebeleng ke ntho eo re ekeleditseng kona e lokile sotlhe seo modimo o se tlhonolofatsang se lokile jalo ka ga ba tlotsa masela ntho eo ga e seo tlhae ka bebeleng ba nkile diduku le diaprone tse amile mmele wa paulos empa ka moo o batlang go e sebetsa e itoketse setulong sa gago a le tareng ka e fela ntho fela sebedisa seo le tshwao go wena o ntho o itekola le o sheba mofuto wa bophelo o tsweletseng go bona haeba le tlotsitswe kapa tšhela haeba le sejwalo sutisetsa seo se tshwereng gole ka thoko o gutle go fitlhela le tshwao le tshasitswe ga re rapeleng ntate ya magodimong nka tshoa ke buile ke gatlhapetse empa morena tlhagisa itia jwang o sa e ngomele ke a rapela ntate e tla e ngomelwe pelong ya batho ba e bone e se ntho ya boikakaso ga se gore ke leka o supa mokgatlho o itseng boraseng bo itseng boganyetsi bo itseng motho ya itseng kapa nna kapa motho mang ke jesu kreste ke tla tlhatlhela mekgatlho eo yotlhe mmo ba tshwana le mokopu o patsotsweng ka legare go latela lentswe la gago mme seotswa sa gane bibele go tshwenelesome supa e ne le mmasetlhola se sengwe se seng mme ke ke a e ba monna e ne le ditlhola mme botlhe ba dietse diphateng tsa selefatshe mme re e bone e entse jalo mapentekosta le botlhe empa jesu o itshalela o le jesu ba seke ba mamela molaetsa wa kereke empa molaetsa wa kreste lentswe a ko itsebagatse morena ka jeno mmo le badumedi godisa bakodi botlhe tshwarela dibe tsa bona morena ke a rapela jalo ka motlhanka wa gago tshwarela dibe tsa katlhe le go tshwarela dibe tsa batho bana ke a tshepa morena ntle le pelaelo e ngwe le e ngwe wa bona o thusitse ka menegelo go lefa meago mme ba sebedisitse tšhelete ya bona mme ba entse sotlhe morena ogo modimo ke a rapela go sebele ya mongwe wa bona ya e fosa morena e ke e be ye mongwe le ye mongwe ke etsa go ka botshepei mme kwana morena o tshwanela go fina phatlha re a tseba go laya ke lerato lerato le a laya mme ke a rapela goba batho ba gago o ba laile ka morero oo gobane o ba ratile mme sebe ka seng se lokela go arabela mme ntate ke o rapela jwale o tshwarela dibe tsa rona re sa ipolela tsone ge le lerile gotlhe morena ke iketsa setlama le batho bana ba pentekosta morena ke e mongwe wa bone mme ke a ke a rapela modimo gore o re tshwarele ka go fela le o tshwara baetapele ba bangwe bana o ba phethola le o ba shebisa nxa calvary mono gang jwale ba tla lebala seo ba tshwanelang go ba sona mopresbiteri kapa mobishopo kapa e ka bang teng le o itse ba re se batho ba bagolo mmusong ona botlhe re bana ba modimo ke a rapela o tla re thusa jwale itse ba gatshe gara rona ka jeno re kopa ka lebitso la jesu kreste amen jwale pejana fela re tlala mola wa thapelo mona o ka tshoga o dutse motho a e seo fitlhe mona pele ga ke o tsebe nao mang empa modimo wa o tseba e fela ga ke boletse nnete a modimo o e tsebagatse gore ke nnete kapa tšhe godiso ya yona ke eo ga e ba tsile bafuo ke ena maobane ka jeno le ka metlha o boletse go johane le1:12 ya dumelang e seng moipei tumelo ya dumelang gonne mesebetsi eo ke etsang o tla etsa le ena nna ke yona motho o itse le tla etsa tse fetisang ka bogolo ke gantle re rela efangedi e fetisa ka bogolo e tsa dintho tseo a di entseng fela e tla nkgodisa le a bona ke gona re tla bua ka dintho tse fetang ka bogolo nka le bontsha dintho tseo a di etsang jwale di fetisa tseo a di entseng metlheng ya gae lefatsheng mme goo ga se ka go rera efangedi fela le gona ke ka dipontsho le metlholo nako ya yona ga eo.
Just believe and may the God of heaven who raised up Jesus Christ from the dead and is presented in here alive to us after 2,000 years identify this message that is correct. The token's got to be applied.
Dumela fela me modimo wa lehodimo o tshuse Jesu Kriste bafung le o mo hlaisa mona a phela ho rona ka morao ho dilemo tsa dikitse pedi o tsebahatsa molaetsa ona hore o lukile le tshwao le tlameha ho tlotswa.
Now you've got diseases and troubles. Pray. Just sincerely say, Lord, I believe that you're a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, and we're told by this minister here that you are with us, present. And I want you to be present with us and identify yourself.
Joale, lona ba malwetse le mathata rapelang e reng fela ka botshepe morena ke a dumela o mo priesta e moholo yaka angwang ke maikutlo a mahlomola a rona mme re bolellwa ke moreri enwa mona hore o na le rona mona ka hona re batla o be le rona le ho itsebahatsa.
I pray every one of you. That's up to God to say something.
Joale rapelang e mo le mo ngwa lona joale boithatelo ke ba modimo ho bua taba.
Oh,
nako e ka kang o banna e ka re le ka tseba taba o ikutlwa jwang ha ntho eo e fihla lefatshe lohle ke la hao. Amen.
No devil going to do nothing. He's a defeated being. My Lord is present. It's all in our hands. Amen. Please be real quiet. Don't walk. Sit still.
How diabolosi akaisan leto kisi pidi sefe kisi tueng morena wakauteng ntoyos imazong arona. Amen. Le kuzo sheng liskela petisela dulanga kuzo.
You and the Lord are not
going to be able to do it. He didn't
talk. He said, I'm going to be able to do it.
I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it.
Here. Here's this line.
We're here. Over the road. We're here.
Stand with your hands up like this.
Yeah.
He's praying.
Yeah. O ne o rapela ya wa dumela ke mo profeta wa hai ka pa mohlanga wa hai a ke a tshwanela ho rialo ho ba e khupisa batho a holo o na le ntho e kgabane.
Here's a white man, colored woman, just like it was our Lord and the woman at the well, two different races. He let them know there's no difference in races. Our colors has nothing to do with it. We could give each other a blood transfusion. God made of one blood all nations.
Monna mo se ukiena mosadi wa mmala se sa morena wa rona le mosadi sidibeng merabe emmedi e fapaneng o ba tsebisitse o se phapang ya merabe mebala ya rona ha e amane le yona ka letho bohle re ka fepelana madi modimo o yentse ka madi a lemang ditshabatsohle.
You're having headaches. Tremendous headaches.
O jiwa ke di hlotse o pang.
Hlotse o pang hampe.
Hape le morwalo pelong ya hao bakeng sa ngwana ya
ne. It's oppressed.
Me o hatele.
Is that true?
Ke yona hantle. Na e jwalo ke hantle.
This lady said, "Le dite na le dutseng ho jana le wena mo."
Ke ka re o amana le wena. Ke mme wa hao. Ke hantle.
Me to so iteng ye.
Wa ntumela le lady. O etsa jwalo?
Your trouble. O thata ba hao.
Ho opisa le phako. Ke hantle.
You believe if God can tell me who you are?
Haiba modimo ka mpolella na o mang mofumadi lo wa ka ne ke hantle o ka ikela
more
na Jesu o ne a kopo ya hao hantle ntle mmane ho ditse le la mmala le shebile ho fela fela. O batlile ho motabola dikotwana o ntshebile hantle wa edumela ho na ha le bone ntho eo hantle ke la hai o jwa ke phile ke hantle e nyame e se jwale o fodisi. Amen.
Why don't you believe?
Yeah.
Thank you, Jesus.
If thou canst believe, all things are possible. You believe that?
O bani le sa dumele ha le ka dumela tsohle di a khonea na le dumela seo. Mona ke shebang batho ba mmala tumelo ya rona e kae baheso ba basolo hantle mona ho dutse le lady la mmala o ntshebile hantle e batla e le lady la dito o jewa ke lengole Uboetse o na le botata o jiwa ke pelo
ya
ne o na le bofokodi bo phupusela le dintho tse ka ntseo ha ho le ha o le ka o pakama ho bipetsana le ya bona e etsa e tsima o bane bosiu ho pola ha ke ba le kelelo ya hao empa ke tsiba seo o se rapeletseng o ne o batlile ho lwa ka sena ka jeno mme o arabetse
jwale
hape o batla o sa kgone o phahama oba o tshwerwe ke arthritis ke hantle mme hape ntho e nngwe o jewa ke mala ke tlhagala e ka maleng ke yone jwale na o a dumela ke moprofete wa hae ke tla e bua le ga o le jwalo dumela mme o tla phekolwa o reng ka bothata ba gago ba mala o a dumela modimo o tla o phekola bothata ba mala ya dutse mone le wena wa e dumela na ke hantle o ka fua phodiso ya mala a gago amen o batla o tela o tsuba mo lelete o dumela modimo o tla o tedisa o tsuba o lekile nako e telele o jewa ke mala le wena o lekile o tela disekrete ke sona sesoso sa mala a gago na o tla ditela ke di lela ka wena ka lebitso la Jesu Kriste ka baka la tumelo ya gago go mo ama ke le phepetsa o dumela modimo.
There's a little woman sitting there praying for her a loved one in a hospital dying with cancer.
Mola urutse mo sajana ya morapella moratuwa ya kokelong wa shwa ka mofeti hantle ke malume ke hantle
hai ba o se
o
mo hatsa
moruti o dumela ka pelo yo se hao mona o tla fola ke le phepe sa o dumela modimo se o ke
witsibiso
Jesu Kriste eo uri Kriste ke kelentse lentse le tsimolo lentse le le modimo me lentse le ne le tsena la a hara rona lentse le bohale le fitisa sabole e mahlakore pedi ke mo senudi wa mehopolo wa merero ya pele la ha le bone gore lentse le kene hara rona matsatsing a petelo ke moya o halla o nka lentse la modimo le ho tsebahatsa Jesu Kriste e leng letshwao amen le a dumela na ba tshwere ditlankana tsa thapelo le bakae ha bohle ka lephakong lena ba tshwere ditlankana tsa thapelo ba eme moleng ona ka mona emang fela bohle ba ka lehlakoreng lane lehlakore leo fela le eme mona dipakeng tsa ditulo tšhe moleng wa ditulo o letsong le letona fela hleng hantle mane diashara emang dibakeng tsa lona e tle re ha ba feta ba bang ba tla ema ha ba se ba fetile ka o fapanyetsana le lehlakore lane jwale e mong le e mong a apare tshabo moya ala o hapile kopano ho buile se lekaneng le o etswa ho godisa ba dumelang a le teng mona ba bakae ba dumelang ho ba ho ke letshwao ba bakae ba dumelang ho ba ke lentswe shebang ba bakae ba tsebang buka ya baheberu e boletswe ho itswe lentswe la modimo le senola merero e pelong ba bakae ba e tsebang ba bakae ba tsebang e le lona lebaka jesu a kgonne mo senola mehopolo e pelong tsa batho ho ba e ne e le lentswe ba bakae ba dumelang seo ba bakae ba dumelang sona seo se ne se aile ho ba profeta e ne e le bona bao lentswe le ba fihletseng jwale ha lentswe le kgutlela ho rona na le ke ke laetsa ka o tshwana ka hona ho ka tla jwang hore lentswe le tsebahatsang lentswe le fosagale ka lentswe o mohao tshabo hela le leiti le na le dutseng mona ntho e teng pelong ye hae gape ke tswatswile ka retoloa ka e tshwara na ga o mofumane grant ga ke a tseba seo le ka mofisa empa o mofumane grant goba ke o bona ka
yone
o jewa ke dinerefe tse o tlhophang ona moragao o jewa ke go gongwe sele madi a gae go kang go phisa ke o kgolotsa o e dumela amen ke mong a maemo ke mong a lefu ga re rapeleng morena jesu e re boteng ba gago bo sa re tlotsa mona ka moagong ona mme re a elelelwa ona ke moya galelang ke a rapela morena o tla o fodise motho e mong le mong ya itlamang ka disakatuku tsena kgetlo le leng re rutwa bebeleng gothwe batho ba gago gantle tseleng ya kutlwo ga ba tshela lewatle le lefubedu ya ba lewatle le ba eta pele leetong la bona la lefatshe la palelo modimo wa nyarela o le garato palelo eo ya mollo ka maatlho a befileng lewatle la tshoa la gonyela mme iseraele a tswela pele re ya lefatshe le la palelo gantle tseleng ya kutlwo o morena modimo matlho a gago a shebe ka madi a jesu kriste tlase ka gara letshwao lena mona Leo rili leke tlisang go dimadi sa ka tukutsena ka jeno. Me man le mang ya itlamang ka sena, malwetse a tshuwe, a honyele, me batho ba gao ba tshelele tshepisong ya mmele o monate. Thapelo ya tumelo e tla pholosa mobabi. Ka lebitso la Jesu Kriste o be jwalo. Amen. Bareri ba Methodist, ba dumelang mona ba bakae, bareri ba Baptist, bareri ba Presbyterian, bareri ba Baptist, Lutheran, kapa ma Pentecostal, ba bakae ba lona ba dumelang sena, e le nnete, tlhonkwano le eme pelaka, re sa rapelele bakudi ke hona, nyeloela mona, lona bohle bareri ba dumelang, o itoketse a ke re Moena Grant, o itoketse na, theoela mona, Moena Grant, o na le bosebeletsi ba o rapelele bakudi, monna ya Gabane. Monna ya lukileng, monna eo Modimo o mo utlwang le o arabela thapelo ya hae Moena Grant. Ka jeno ke thabetse o mo kopela ka sephaka le o mmolela jwalo le moena waka. Jwalo o tlabe a theoetse mona o rapela le nna. Ha o feta moleng ona, jwalo ka e kare o feta tlasa sefapano, baena le fole mela e mmedi hantle mona, hantle mona, fola mela e mmedi, ba bang Modimo mona, ba bang tlase mona.
Brother Roy Borders, where you at? Brother Roy Borders, I thought he was here.
Moena Roy Borders, okay. Moena Roy Borders, kite otem mona.
Looking here at the ministers, would you?
Sheba mona bareri, na le kai tajualo. Sheba mono, seo si antabisa, baena, bareri ba sefapane, monna, ba eme Modimo mona, huiketsa setlama, le molaetsa. Ho kae tsahalang? Jwale Sheban le se tla e hodima bareri jwale ba tlile o iketsa setlama se le seng e tle re ga le feta mona iketseng setla le tshwara letshwao ka pela lona Morena Jesu ke ipoletse dibe tsaka yaba o kgutlisetsa ka o nneya kolobetso ya moya halelang ke sehlaiswa se rekilweng sebe malwetse kapa ga o letho le ka nthibelang go tloga mona go tswela pele ke tswelela gantle tshwara ntho eo o ka pela gago o ntane o feta mona mme Modimo o tla o fodisa mme o tla tswa mona o nyakaletse o thabile mme o phekolwe le a e dumela na jwale motho mang le mang ka mona ga re inamise metlho tsa rona baena re sa le mo mmogo ga re tsebe se tlang go e tsala empa re sa tsebe fela ga o lebaka lefe la motho go tswa moaong ona thapama ene a kula boloka letshwao leo pelong ya gago feta moleng ona wa thapelo gantle mo bareri ba kgethetseng maphelo a bona nna tshebetso ena ba tlabe ba eme mona go le beya matsogo ga le feta o re o etseditseng jwalo Moena Brennan ke batla lona emo le emo a tsebe fela ga ke mofodisi monna ba na le tokelo ya o rapelele bakudi jwale ka mangwe sele go bua nnete ke dumela Modimo o tla arabela thapelo ya bona pele a ka etsa go yaka ke kgathetse mme ke fedile le ntho yotlhe ke dumela a tla araba dithapelo tsa bona mme ke bana ba eme gantle maareng a yone go itsebagatsa ga ba ditlhong go nka madulo a bona ke ananela monna ya jwalo jwale baena ke tseba maikutlo a lona nna ke e mong wa lona ke a logileng letua laka mmoo le lona ka ntle mona Texas go leka o tshwasa e nngwe le e nngwe ya ditlhapi tseo Modimo o di baletseng bophelo ka ntle mane ke sebetsa ka bokgoni baka ke eme le lona diperesente tse legolo ka dinako tse dingwe ke a omana ke etsa lerata ka mekgatlho le ka dintho ga se gore ke kgatlhano le wena moena wa ka ke re ke kgatlhano le tsamaiso e re arolang go ba baena ka lebaka la thuto e itseng ya borapedi re baena ka kolobetso ya moya wa halelang re tshwere letshwao le tshwanang re amoetse madi a le mang re mpe re dumele go ke gona re ka kopanela mono nna e be re ka kgona baena e mo le e mong wa rona tlasa madi jwale ke ne ke tlhomamise mo baptist wena e kaba o methodist kapa lutheran kapa presbyterian pentecostal oneness twoness threeness sotlhe seo le le se tshwereng church of god e kabang eng go ga o etse phapang ya letho ga re dumelelane ka dinthwana tseo tlhong re di lebale ntho eo re ka dumelanang ka yona ke gore jesu kriste mopholosi wa rona o swetse dibe tsa rona go tsewa gape le gore neya letshwao re eme mona ka dithapelo tsa rona go di leketlisa godima baena bana le dikgaitsedi tse fetang molekona ke tla e dumela ka pelo yotlhe yaka ke bone go etsala ntho legatheng leo amen ke a tseba le nkgopola ke tlhanya fela ke ikutlwa ke tlhanya ga monate ke tshepile o itulela ka mokgwa ona fela ee monghadi ke ikutlwa ke le ga monate jena a re rapeleng morena jesu ke tlwakalane ena tlase mona ke iketsa setlama se le seng le baena bana ke iketsa setlama le bona re sa tshwere botlhe matshwao a rona matsong a rona le dipelong tsa rona Nisanzer mamela taile ya hao be aba pumatso batsa fola motie mo le mo ya feta mona a hlaisa le tshaula hai le re ba moetse moyo halang le reng ke mwana wa modimo ya tshotseng la bobedi le reng ba idumela ka pelo yohle ya bona metle re ha ba feta ba ruha ke lifu leo le pabo ya mmele wa bona mme ba tswe mona ba nyaka letse ba tsiba o ba ntumelo ya bona e ba phidisitse mme morena modimo jwale ka re ile ra beya testamenteng ya gale matso a rona odima setlabelo re iketsa setlama se le sengwe setlabelo re beya matso a rona odima jesu re iketsa setlama se le seng le ena o ile a re beya matso a gae jwale godima rona bosebeletsing bona go iketsa setlama le rona ka dipontsho le meka mme rona re beya bakudi matso go iketsa setlama le bona tumelo ya rona e gokagane le bona malwetse a tla tlameya go falla ietse jwalo ka lebitso la jesu kreste re sa theoela mono go e amogela phutheo yotlhe e rapele ga re reng rwae kapa motho mang a tlo ema maikrofonong ona go tlolola mela shebang e tle re ga le feta mona jwale tlong le dumela tlong le rapela re tla beya bakudi matsoo fela tlong le fete gantle rapelang e tle re ga le feta meleng ya bareri bana ga o ikokotlela ka melangwana e beye fatshe o tloe o ikele o ne o tshwerwe ke mofetse malwetse e re naka e sebedise ka bokgoni botlhe ba yona e entse ka bokgoni botlhe mme o itse ke tlameile go swa nkeke ka swa letshwaola ka kilele morena o mpaletse mašome a tsheletseng ke lesome la dilemo mme ke gaola gantle mona ke etsa go ya bona etsang go na le tla etsa ka lebitso la jesu go be jwalo amen ke gantle o ka fetisa mola ke a dumela dipelaelo tsaka tsotlhe di epetswe sedibeng na le a e dumela amen o na ga ba batse ba bangwe ba bona ba ne ba dutse mealong eo le diterechara ba ile ba ema gantle ba ikela go di sia dirapalatse mono fela go tloa ba ikela o ke gore mang le mang a ka fodiswa jwale yaka e dumelang le a dumela na re fele tlaso ke a morata ka kopo kgaitsedi sefela sa gale ke a morata ke a morata goba botlhe re phamise mantse a rona fela le matso a rona dipelo tsa rona go modimo re bine ke a morata ke a morata goba a nthatile pele e mo le e mong jwale ke a morata ke a morata goba a nthatile Lihuli fela puluko ya oka Le lady di tshile stilo sa bakudi o tsama a tsieditswe ke bana ba babedi ke ha re tsholetse modimo matso a rona ke a morata ke a morata o ba a ntatile pi le hulu fela puluko ya o ka vani are mororise fela jwale e molemo ganya ho modimo re o leboa ga kaka morena jesu ka molemo wa gago boteng ba gago o re o leboa ka letshwao morena re pholositswe mme re tlatsitswe ka moya moya o galelang o phalela mebeleng ya rona jwale re o leboa ga kae ka sena ntate o ka lebitso la jesu re ya o leboa amen amen le tsubutlane ka matsoo botlhe le re go bokwe morena le tsubutlane ka matsoo le re go bokwe morena go bokwe morena ke hantle jwale mo botlhe ha ke a morata matso a leletse pelo e leletse ke a e hlalose e tswa pelong ya gago goba a nthatile pele na o tlile go re qhalanya le go le fela Puluko ya ka, Jwale ari na mission tlotsa rona tshabong ya ruri ha ke fitsetsa tshebeletso jwale ho mena grant hore khalanya ditebo ho ya molemo wa lona pele ho leboa morena ka molemo wa hae ha wa hae le ka tiisetso e o ke tshepang re sile pelong tsa lona hore mona ha re ba molaodi wa rona wa sehloho o hara rona mohua wa kgosi o di ahelo mme re leboa morena o bona matla a hae a maholo le mohau wa hae o moholo mme jwale re inamitse ditlhoho tsa rona ka tshabo moena grant